Ensimmäisen korintolaiskirjeen toinen luku on tänään meidän tutkittavanamme. Ei aivan kovin pitkä luku, 16 jaetta, ja kuitenkin ne 16 jaetta sisältävät jälleen äärimmäisen paljon sellaista asiaa, joka ainakin itselleni, kun näitä luentoja valmistelin, niin jälleen tututkin sanat puhui sellaista tekstiä, josta hyvinkin saattoi ajatella, että onpa ajankohtaista. Oletteko muuten huomanneet, että Raamatun sanan äärellä joutuu äärimmäisen tai saa äärimmäisen usein tulla tuohon samaan toteamukseen, onpa kummallisen ajankohtaista sanaa. Se johtuu siitä, että Jumalan pyhä henki jakaa sitä juuri niin kuin hän hyväksi näkee tänäkin aikana. Mä luen jälleen tämän luvun alusta joitakin jakeita. Pääsemme sillä tavalla alkuun. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Minä pysähdyn tähän, jatkan vielä kohta sitä lukemista, mutta ihan tässä vaiheessa pysähdyn jo näiden kahden jakeen jälkeen. Mainitsin viime maanantaina jo ihan ohimennen toisessa yhteydessä, kun puhuttiin ristinpahennuksesta, niin tästä asiasta, mutta se on niin tärkeä asia erikoisesti nyt jälleen ajassa, jota me elämme, niin muistaa, että näiden jakeiden vaiheilla kyllä näen sen vaivan, että sanon sen oikein painokkaasti tässä illassa uudestaan. Tämä kiusaus, hyvät ystävät, tulee myöskin koko kristillisen seurakunnan ja joka ikisen uskovan kohdalle, jossa Paavali oli, kun hän tuli Korintoon. Mikähän se nyt sitten mahtoi olla? Kuuntelitteko tarkasti vai seurasitteko Raamatusta ne, mitä äsken luin? Paavali teki yhden tärkeimmän valinnan. Ja se valinta oli se, että hän päätti sivuuttaa kaiken muun ja keskittyä yhteen asiaan. Oikeastaan voisin paremminkin sanoa yhteen persoonaan. Ja tuon yhden persoonankin kohdalla vielä keskittyä yhteen määrättyyn teemaan, ja se yksi määrätty teema ja yksi henkilö, se oli Jeesus Kristus ja hänen ristinsä. Ja kun sanoin, että tämän kiusauksen eteen ja tämän valinnan eteen tulee paitsi koko kristillinen seurakunta kautta aikojen ja erikoisesti nyt, kun olemme tulleet armotalouskautemme loppujaksoon, niin tarkoitin sillä sitä, että kun me olemme Jeesuksen Kristuksen asialla, siihenhän me olemme kutsutut, jokainen omalla tavallamme. Jos olemme syntyneet uudesti ylhäältä, niin meidän jokaisen paikka on se, että meillä on iloinen tehtävä olla kertomassa hyvää sanomaa siitä, kuinka tullaan taivastielle, kuinka voidaan pelastua. Se yksinkertainen vastaus, mitä meidän siis pitää tekemään, että pelastuisimme. Vastaus tähän kysymykseen. Ja siinä kohdassa ei ainoastaan Paavali aikoinaan, vaan tämän päivän ihminen, jos mahdollista vielä enemmän, tulee sellaisen kiusauksen kohdalle, jossa hän mieluusti ajattelee ensinnäkin A, mitä hän tämän ajan ihmiset haluaisivat kuulla. B, mikä hän niille sopisi ja mikä hän niille ei sovi. C, mitenköhän minä voisin esittää kaiken sen, mitä minä oikeasti tiedän. Jos joku väittää vastaan, niin minä kehoitan menemään kotiin tänä iltana ja ihan nöyrästi Herran edessä miettimään, eikö ole vaan niin, että kyllä meistä kaikista sen verran se vanha ihminen aika ajoin ainakin löytyy, että jos Jeesuksen Kristuksen armollinen henki ei uskollisesti saisi vaikuttaa meissä, niin kyllä me mielellään esittelemme, kuka titteleitään, kuka osaamisiaan, kuka taitamisiaan, kuka asemaansa ja niin edelleen. Ja unohdamme sen, mitä me oikeastaan olemme esittelemässä. Eli tätä suurta persoonaa, Jeesusta Kristusta. Sanottakoon nyt tämäkin lapsellinen asia, kun tässä lapsiin viitattiin alussa, niin että me emme ole omalla asiallamme, älkäämme unohtako sitä. Kukaan meistä ei ole, ei voi olla omalla asiallaan. Me olemme suuren taivaallisen kuninkaan asialla. Ja juuri siinä kohdassa äärimmäisen siunattuja. Joten kun Paavali tuli Korinton jumalattomaan satamakaupunkiin, niin hän oli siinä matkalla miettinyt varmaan, kun tuli sieltä Ateenan hienostojen parista. Mä luulen, että Paavali sai siellä, tämä on minun tulkintani apostolien teoista, mutta luulen, että minullakin on henki. Niin Paavali sai varmaan tarpeekseen Ateenassa niistä hienostelijoista, jotka veivasivat sitä samaa puhetta aamusta iltaan, että me kyllä tiedämme ja haluaisimme tietää ja tulisimme tuntemaan, jos tulisimme tuntemaan ja jospa tietäisimme, mutta kun emme tiedä, mitä emme tiedä, sitä tuntematonta Jumalaa, jota me palvomme, mutta siis me palvomme, huomatkaa. Paavali sai siitä akateemisesta keskustelusta niin kurkkua myöten täyteensä itsensä, että kun hän tulee kokonaan toiseen ilmapiiriin, eli Korintoon, joka oli kaukana siitä kulttuurista, mitä Ateena edusti. Korintto oli, niin kuin viime maanantaina todettiin, jumalaton satamakaupunki. Niin hän oli päättänyt yhden asian. Se saivartelu, se saa nyt riittää. Kaikki tyhjän puhuminen, se saa riittää. Kyllä hän puhui niille ateenalaisillekin sen, mikä oli varsinainen asia, mutta hän vielä tiivisti sen itselleen. Itselleen. Hän kävi siinä matkalla. Tästä minä olen ihan varma. Kysytään sitten, kun päästään perille. No on ihan varma siitä. Että hän siinä matkalla kävi tämän keskustelun Paavali Tarsulaisen kanssa, siis itsensä kanssa, että mitä minä nyt teen, kun minä tulen sille uudelle paikkakunnalle? Mistä minä aloitan ja mihin minä lopetan? Mihin keskusteluihin minä suostun ja mitkä minä ohitan? Ja senhän tässä lukemissani jakeissa kiteytti. Minä olin päättänyt. Kuulkaa. Toisinaan ihmisen on erittäin tarpeellista tietoisesti päättää jotakin. Tämä tulee sulkeissa, mutta tämä on sinulle erittäin tarpeellinen ja minulle. Oletko päättänyt näinä lopun päivinä? Mitä sinä aiot pitää esillä, kun sinä liikut ihmisten parissa? Mihin aiot haaskata rahasi, aikasi, energiasi, kaiken sen, mitä sinussa on? Minkä tähden se nyt on niin tärkeätä? Miksi se oli Paavalille tärkeätä? Se on tärkeätä sen tähden, että jos ihminen tietoisesti ei ole päättänyt jotain, niin hän vahingossa ajautuu sivuraiteille erittäin helposti. Silloinkin, kun tarkoittaa hyvää, siis oikeasti ajattelee olevansa hyvällä asialla, toimittavansa jotakin hyödyllistä Kristuksen seurakunnassa, ajautuu ajan hengen mukaan toimittamaan sellaista, mikä ei kanna pysyvää hedelmää. Sen tähden Paavali sanoi, minä olin päättänyt, tehnyt siis vakaan päätöksen. Ja se vakaa päätös oli yksi ainoa asia, Jeesus Kristus. Ja hänen ristinsä. Nimittäin se toinen kiusauksen kohta on se, että no hyvä on, puhutaan Jeesuksesta, mutta ei puhuta sillä tavalla, että kansa loukkaantuu. Ei sanota, että ellette hänen verensä kautta tule sisälle taivasten valtakuntaan, niin te ette tule sinne ensinkään. Ole kyllä tässä ajassakin on paljon ihmisiä, jotka mielellään kuuntelevat vuorisaarnaa. Ja yhtä ja toista muuta hyödyllistä, jota sitten voivat arvioida itse niin kuin atenalaiset, mikä meille sopii, koska me olemme sivistyneitä ja tiedämme yhtä ja toista. Mutta mene puhumaan siitä tiestä, josta Raamattu puhuu, joka sanoo, ei ole mitään muuta nimeä annettu kuin Jeesus Kristus. Puhu siitä, mistä hän puhui, kun hän sanoi, että ei ole muuta pelastusta kuin se, mikä on Golgatan verellä ansaittu, niin sinä huomaat yhtäkkiä, että väki vähenee ja pidot paranee. Miten niin pidot paranee? No siellä on taivaan läsnäolo, siellä missä puhutaan siitä, mikä on Jeesuksen antama asia. Silloin aina pidot paranevat. Jatketaanpas lukemista. Paavali tulee siis tähän kaupunkiin ja hänellä on varma vakaa päätös. Sitten hän jatkaa. Kuunnelkaa, hän on käynyt tämän koulunsa. Tässä puhuu nöyrä mies, joka on kutsumustietoinen. Ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Hetkinen, täytyy katkaista kesken lausetta. Kuulkaa, ystävät, eikö tässä ole ihana kuva evankelistasta, apostolista, joka ei, kuulkaa, tämä ei yhdenkään nykypäivän superevankelistan kokoukseen pääse, tämmöinen mies, joka sanoo, että minä olin heikkouden vallassa, pelossa, suorastaan suuressa vavistuksessa. Tämä on nimittäin vahvojen ihmisten aikaa olevinaan tämä, jota me elämme. Ja Raamattu opettaa, että ihmiskunta on silloin kaikkein heikoimmillaan, kun se väittää olevansa täynnä vahvoja yksilöitä. Kun Raamatun opetus on se, että Kristuksen voima tulee täydelliseksi vain yhdessä paikassa, siinä missä on ihmisen heikkous. Nyt se ei tarkoita sellaista heikkoutta, jossa on surkimuksia kasapäittäin, vaan heikkoutta, jossa Jumalan henki ja Jumalan sana on saanut niin tehdä työtä, ja se on kuulkaa armon ihmeellisin työ, että ihmisestä paljastuu siis hänelle itselleen se, kuinka mitättömiä me olemme Jumalan pyhyyden edessä, miten kokonansa armon varassa eläviä, miten meissä ei ole mitään, mutta kiitos Jumalalle, juuri sellaiset hän ottaa käyttöönsä, juuri sellaisille hän sanoo, olkaa turvallisella mielellä, teidän syntinne annetaan anteeksi, juuri teidän kaltaisianne minä voin käyttää. Juuri niitä, joihin armo sopii ja jotka sen tähden voivat myöskin tulla armon kanaviksi. Minä käytän tähän näin monta sanaa, koska me elämme tässä vahvojen ihmisten maailmassa. Ei kuulkaa tarvitse kauaa katsoa tämän päivän niin sanottua hengellistä maailmaa, niin näkee, että se on tähti tieteellisen kaukana tästä Paavalin antamasta todistuksesta, jonka hän sanoi itselleen. Ja minä sen tähden uskallan sanoa, että se on myöskin tähti tieteellisen kaukana väitteistään huolimatta siitä todellisesta taivaan voimasta, mikä Paavalilla oli. Niin, mutta sinä sanot, onhan tässä ajassa voimaa, ihmeitä ja merkkejä. Kysy vaan, missä hengessä. No, mennään eteenpäin. Se jatkuu vielä se lause. Nämä on näitä ihania paavalilaisia lauseita, jotka alkavat jostakin ja päättyvät jonnekin, ja puhuja unohtaa siinä välillä tai lukija, että hetkinen, mistä tämä lause alkoi, mikä oli asia ensimmäisessä jakeessa. No, minä en ole vielä unohtanut, mutta pitäkää peukkuja. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Sitten hän perustelee senkin, minkä takia. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Paavali tiesi, katsokaa, missä Jumalan voima on. Hän on ilmoittanut, mihin kohtaan hän on sitonut sen voimansa. Kristuksen lunastustyöhön, Golgatan ristiin. Siihen hän on sitonut. Se evankeliumi on Jumalan voima. Joskus huvittaa ja joskus itkettää tänä päivänä, kun kuuntelee, kun toinen toistaan lainausmerkeissä fiksummat ihmiset vahtoavat, että missä sitä voimaa milloinkin on ja kuinka sitä kukakin jakelee ja miten se toimii. Ja sitten evankeliumista ei puhuta välttämättä yhtään mitään. Voi olla, että puhutaan hengestä ja puhutaan siitä ja tästä ja tuosta, mutta Raamattu sanoo, että evankeliumi, siis ilosanoma Golgatan työstä, on Jumalan voima. Ja sitä sanaa ei ole peruttu, sitä ei peruta, eikä sitä tulla koskaan perumaan. Siinä on voima. Ja sen tähden Paavali uskaltaa sanoa, että hän ei halua, että ne Korinton ystävät, jotka ehkä tulevat kuulemaan tuota Ateenasta tullutta apostolia ja hänen sanomaansa, niin hetken aikaa lämmittelisivät korupuheiden äärellä. Katsokaa, Paavali olisi voinut pitää semmoisen retorisesti upean puheen, jossa hän olisi joka esitellyt sitä, miten hän on kuljeskellut, niin kuin tänä päivänä tehdään, kuljeskellut siellä vähän asian alueella, käynyt Efesossa ja käynyt siellä ja perustanut vähän seurakuntia ja amen, Herra vaikuttanut väkevästi ja tapahtunut ihmeitä ja merkkeitä ja merkkejä ja huoleetkin nousseet ja kaikenlaista tapahtunut ja siinä sivussa sitten unohtanut sen, mitä hänen piti sanoa. Mutta Paavali sanoi, ei tätä minä en halua, että ihmiset tulevat ja ihastelevat ja ihmettelevät ja taputtavat käsiä ja hurraavat. Niin kenelle? Paavalille. Aivan niin, ja siinä se sudenkuoppa on, ja sen tähden Paavali sanoo, minä en halua, että näin tapahtuu. En halua, että teidän uskonne perustuu näihin ihmisviisauden näennäisiin juttuihin, vaan siihen Jumalan voimaan ja henkeen, siihen, mikä oli siis sidottu ristiin. Sä voit tehdä pienen testin ihan hiljaa mielessäsi. Ei ala tee testiä nykypäivän seurakunnasta, tee testi itsestäsi. On nimittäin kauhean helppo tehdä testi muista. Mutta tee testi itsestäsi. Kysy, jos sinä olisit Paavali, jos Jumala lähettää sinut tänään viemään sanaa. Läpäisitkö sinä tämän testin? Läpäisinkö minä? Tämän testin, tämän minkä Paavali läpäisi. Hän ei langennut siihen loveen ja siihen kiusaukseen. Hänelle olivat Korinton ihmiset oikeasti niin kalliita, että hän halusi, että ei tarvitse pitää Paavalille palopuheita, ei tarvitse ylistellä suuria kokouksia ja massatapahtumia Korintossa, vaan riittää, että Jeesus Kristus saa oikeasti osoittaa pelastavan voimansa ja uudesti synnyttää korintolaisia ihmisiä taivasten valtakuntaan. Sen tähden Paavali puhui yksinkertaisia sanoja, jotka kansa ymmärsi, pelastuksen sanoja. Muuten, tiedättekö mikä kautta vuosikymmenten on itseäni kiehtonut yksi, niitä on moniakin asioita, mutta yksi asia, joka aivan enimmästä päästä on kiehtonut ja sykähdyttänyt itseäni evankeliumitekstejä lukiessa. Se on se, että Jeesus Kristus, joka siis tuli taivaasta, hän sanoi itse, että hänen ei tarvitse niin kuin miettiä, että mitä hän sanoisi, kun hän puhuu sitä, minkä hän tietää, koska hän tuli isän tyköä. Hän tietää, mistä hän puhuu. Niin kuitenkaan ei, niin kuin meille Raamattu opettaa myöskin, Filippiläiskirjeessäkin Paavali puhuu tästä, mutta myös Jeesus itse. Hän ei langennut myöskään siihen, että hän olisi puhunut niitä korkeita taivaallisia asioita, jotka olisi voinut mennä niiltä Galilean ihmisiltä tästä ohi. Eikä kukaan olisi saanut siitä kiinni, eikä ymmärtänyt, mistä puhutaan, mitä se minuun koskee, millä tavalla se vaikuttaa minun jokapäiväiseen elämääni. Ja sen tähden Raamattu sanoo, Jeesus ei puhunut mitään ilman vertauksia. Ja vertaukset olivat yksinkertaista tekstiä siitä arjesta, jonka kansa ymmärsi, ja se sovellettuna niin selkein kirkkain sanoin hengelliseen sanomaan, että lapsikin sen ymmärsi. Mutta niin Jumala puhuu. Sillä tavalla Jumala toimii. Ei sellaisen tarvitse, katsokaa, esitellä suuruuksia, joka on suuri isolla ässä. Jumalan tahto on, että ihminen ymmärtää sen, mitä hänen tulee ymmärtää. Sanoma, todellinen sanoma, joka tulee taivaasta, sen täytyy aina olla sellainen, että se on kirkas, että se on ymmärrettävä, että sen kuka tahansa, jolla on vastaanottavainen sydän, voi omistaa itselleen, käsittää ja sanoa, nyt minä ymmärsin. Kiitos Jumalalle, nyt minä ymmärsin. Sitä varten se on lähetetty. Näin Paavali toimi. Sitten hän alkaa puhua viisaudesta. Katso, ase oli heikko, mutta sanoma ei. Siellä mä luen muutamia jakeita. Hän puhuu sitten siitä todellisesta taivaallisesta viisaudesta, joka tietenkin oli olemassa koko aika. Niissä Paavalin yksinkertaisissa sanoissakin, katsokaa, niissä oli se taivaallinen voima. Se juuri on, että se oli siihen näennäisesti pelkistettyyn ristin sanomaan kätketty se maltava jumalallinen viisaus ja voima. Ja sitten hän sanoo tärkeitä asioita jakeesta 6 eteenpäin. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Pysähdytään siihen. Eli Paavali sanoi, että kyllä on olemassa todellinen taivaallinen viisaus, se jumalallinen, joka ylittää niin valtavasti kaiken parhaankin ja syvimmänkin, mitä täältä ajasta voidaan löytää. Sen tähden hän sanoo, se ei ole tämän maailman valtiasten viisautta. Nyt huomaa, että tässä ei puhuta vain maailman valtiaista käsittäen niin kuin maailman herroja ja narreja, vaan yhtä lailla tämä voidaan panna uskonnon valtiaisiin, uskonnon herroihin, kaikkeen siihen, mikä ei kuitenkaan ole vasta syntynyt. Se kaikki on sitä viisautta, mistä Paavali kirjoittaa, että se on tämän maailman valtiasten viisautta, joka on kumminkin niin sokeata, niin kuin oli Jeesuksen ristin edessä, että niin kuin Paavali sanoo, eivät he nähneet, mitä tapahtuu. Heidän mielestään eräs olematon, typerä, kiusallinen Galilean profeetta lyötiin ristille. Nyt siitä päästiin. Nyt päästään taas siihen ihmisten viisauteen. Saatiin tuo kiusallinen mies pois tieltä. Ja tällä tavalla he osoittivat vain oman tyhmyytensä sen, että heidän viisautensa oli ei mitään muuta kuin täydellistä, totaalista sokeutta, sillä he ristiinnaulitsivat Jumalan. Nyt tulee sivulause, ja sivulauseet on useimmiten kaikkein tärkeimpiä. Minä olen tullut siihen tulokseen. Mitä tämän ajan ihmiskunta tekee? Mitä tämän ajan, tämän maailman valtiasten viisaat uskonnollisella ja maallisella rintamalla jälleen tekevät, kun haluavat oikein viisaita mielestään olla? Ristiin naulitsevat uudestaan kirkkauden. Se on sitä, kun uskonnosta tulee tai uskosta nimenomaan uskontoa, kun kaikesta siitä häviää se jumalallinen, taivaallinen, kun jäljelle jää se, missä ei ole kuin kuoret ja sisältä on tyhjää. Silloin jälleen ristiin naulitaan, ymmärrä kuvannollisesti, ristiin naulitaan Jeesus Kristus uudestaan. Jäljelle jää ihmisen tekemä uskonto ilman voimaa, ilman tuntemista, ilman pelastusta, ilman mitään. Sillä ei ole mitään merkitystä taivaan näkökannalta katsottuna. Mutta kun Paavali sanoi, että sitä todellista, syvää, ihmeellistä, valtavaa, taivaallistakin viisautta on, mitä hän tarkoittaa sillä, kun hän sanoi, että kyllä me sitäkin puhumme, on sitä sellaistakin, jossa me puhumme niitä syviä asioita, ja siihen sivuun voi sanoa, että Jeesus sanoi, muistatteko, että ei tule heittää helmiä sikojen eteen. Täytyy miettiä, mitä missäkin sanoo. On niitä ihmeellisiä asioita, joita ei parane puhua silloin, jos ihan selvästi näkee, että ympärillä on ihmisiä, joiden pääasiana ei ole kuin saivarella ja polkea se jumalallinen, kallis, ihmeellinen jalkoihinsa. Silloin ei kannata jakaa niitä kaikkein syvimpiä asioita. Mutta Paavali sanoi, että me puhumme näistä asioista täydellisten joukossa. Aista on täydellisiäkin ihmisiä olemassa. Joku heti herää siellä penkissä ja miettii, että kertokaa, missä semmoinen täydellisten pyhän seurakunta on. Sitähän on kaikki vuosituhannet ihmiset etsineet. Aina liittyneet uuteen puljuun ja sitten huomanneet vähän ajan kuluttua, että hei, mutta täällähän on taas näitä syntisiä. En mä täällä voi olla. Missä se on se pyhien joukko? Mitä Paavali siis tarkoittaa? Sitä se ei voi tarkoittaa se asia. Mitä hän sitten tarkoittaa? Minkä ihmeen täydellisten? Minulla on tästä täydellisistä ihan oma näkemykseni ja luulisin, että se on aika lähellä sitä, mitä Paavali tarkoittaa. Täydelliset ovat Kristuksessa täydellisiä. On vain yksi lopulta täydellinen, meidän Herramme Jeesus Kristus. Aina, mutta mitä se sitten tarkoittaa meihin nähden? Sitä se juuri tarkoittaa, että kun sanoin, että armon ihmeellisin työ on se, että saa jonkun ihmisen tyhjennettyä. Että Jumala mahtuu meihin. Että saa tyhjennettyä ihmisen luulotelusta, omasta viisaudesta ja suuruudesta ja ties mistä. Se on armon ihmeellisin työ. Ja sana opettaa, että niitä on paljon, jotka eivät sille paikalle suostu. Ja monet heistä harrastavat uskonnollisuutta läpi koko elämänsä. Ne on kukaan hurskaista, hurskaimpia ihmisiä, jos ihmisiltä kysytään. Valtavan hurskaita. Mutta Jumalan edessä puuttuu tunteminen, Kristuksen sisällinen tunteminen ja sen myötä kaikki. Sitten on ne toiset ihmiset, jotka tietävät niin kuin publikaani aikoinaan vain yhden syvän totuuden ja se ei enää millään mahdu sisimpään vain lentolauseena, josta pääsisi helpolla eroon, vaan se on kipeä, syvä, jokapäiväinen totuus. Herra, olen minulle syntiselle armollinen. Syvä itsetuntemus, jossa tietää oikeasti, ellei ole Kristusta, ellei ole häntä, minussa ei ole mitään. Mutta Jumalalle kiitos, sitä varten Jumalan poika tuli, että hän tuli etsimään sitä, mikä on kadonnut. Nämä ihmiset ovat niitä, joista Paavali sanoo, täydellisten joukossa me puhumme taivaallista viisautta. No niitä ihmisiä, jotka myöskin osoittavat sen täydellisyytensä nimenomaan sillä, että he janoavat koko ajan sitä, mikä taivaasta tulee, sitä Jumalan antamaa lahjavanhurskautta, lahjaviisautta, kaikkea sitä, mikä Jeesuksessa, Kristuksessa annetaan sille, joka ei mitään ole, joka tietää sen itsekin. Niitä on paljon, jotka menevät sitä toista, leveämpää tietä, näin Raamattu opettaa, ja niitä on huomattavan paljon vähemmän, jotka ikinä löytävät sille tielle, jota kutsutaan kaidaksi poluksi. Ei semmoista enää oikein kuule kyllä nykypäivänä puhuttavakaan, semmoinen on varmaan kuollut ja kuopattu semmoinen kaitapolku, kotipolku tänä päivänä, mutta Raamattu ei ole sitä kuopannut. Se on se tie, joka vie Jumalan kirkkauteen. Taivas tie, kaita, jossa ihminen riisutaan, mutta Kristuksen lahja, viisaus, kaikki se jumalallinen kirkkaus, mitä hänessä on, niin kuin Raamattu opettaa, se tulee ihmisen lahjaksi ja aivan armosta, joka sille paikalle suostuu. Sen tähden Paavali jatkaa sitä pitkää lausettaan näinkin, niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämä tulee siis näitten Jumalan köyhien osaksi, jotka ovat Kristuksessa rikastuneet. Huomasitko, silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut, ei ole sydämeen noussut. Siis kaikki ne asiat joka sektorilla ovat sellaisia, joita ihminen ei pysty edes kuvittelemaan. Jumalallinen, taivaallinen viisaus ja rikkaus ylittää kaiken, mitä ihminen voi ajatellakaan. Ei sitä voi kuvata. Se on jotakin, mitä ei tässä maailmassa ole, mitä ei tämän maailman käsitteillä voi edes sanoiksi pukea. Mutta huomasitteko senkin, keille Jumala on sen valmistanut? Niille, jotka häntä rakastavat. Semmoinen ihminen, joka on paljon anteeksi saanut ja jatkuvasti saa, joka on köyhä, jolle armo kelpaa, sellainen ihminen rakastaa paljon. Jeesus sanoi aikoinaan näin, että joka on paljon anteeksi saanut, hän rakastaa paljon. Se oli pahennus sen ajan fariseuksille ja kirjan oppineille silloinkin jo, koska heistä tuntui hullulta, että Jeesus korotti ihmisiä, jotka olivat epäkelpoja heidän mielestään, koska eivät täyttäneet heidän pykäliään. En mä tiedä, olivatko he kiinnostuneita Jumalan kunniasta, mutta heitä otti päähän se, että nuo ihmiset eivät täyttäneet heidän pykäliään. Jeesus näki sydämeen ja sen tähden hän sanoi monelle tällaiselle, monelle. Nämä tällaiset rakastavat paljon sen tähden, että ovat paljon anteeksi saaneet. Heissä on ollut tilaa sille armolle, joka olisi kaikille tarjolla, mutta jotka useimmat sulkevat ulkopuolelleen. Sitten Paavali sanoo, mutta meille Jumala on siis sen viisauden ilmoittanut sen henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Voi sentään. Jumalan syvyydet. Se on kummallista, kuulkaa, että tai no, en tiedä mitä sanaa käyttäisi. Kun ihminen tulee uskoon, niin se on hyvin tyypillistä, että semmoinen vasta uskoon tullut, niin se on niin kuin päässyt ensimmäisen kerran lähteelle. Se on ihan niin kuin semmoinen keväällä ulos päästetty elukka, joka ei tiedä mihinkä päin syöksyisi, kun joka puolella on vihreitä ruohoa ja kaikki vähän niin kuin kiinnostaisi, mutta kun ei tiedä mistä aloittaisi ja mihin lopettaisi. Semmoinen lukee yötä päivää Raamattua ja joka paikassa sanoo, että mä taas, ootko sä huomannut, mä luin taas tämänkin, kun ootteko te huomannut, mitä täällä sanoo vanhempi kristitty, sanoo, että joo joo, kyllä mä tiedän, se on se. Ja sitten se menee seuraavan luokse ja sanoo, että niin, mutta ootteko te huomannut, mitä täällä sanotaan? Se on valtava oivaltamisen jano ihmisellä, joka tulee tuoreesti taivaallisen viisauden ääreen. Nyt huomatkaa, ystävät. Taitolaji on se, että ymmärtää halki koko tämän katoavan elämän täällä ajassa, että henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin, ja uskallatko ajatella, että jo minä muutaman vuoden uskossa oltua, niin kerkisin kaikki ne syvyydet tyhjentämään, että loppuaika mennään nyt sitten vaan entisillä tiedoilla ja kerrotaan tyhmemmille, mitä itse jo tiedetään. Teitä hymyilyttää. No tiedättekö mitä? Valitettava totuus on, että kristillinen seurakunta hyvin paljon näyttää tällaiselta. Se näyttää hyvin paljon tällaiselta itseriittoisilta ihmisiltä, jotka joskus olivat hetken aikaa niitä lähteellä pysähtyviä, innostuneita ammentajia, mutta joista tuli vähän aikaa laumassa kuljettuaan sitä sopuliporukkaa, jotka tietävät sen, mitkä muutkin sopulit tietävät, ja kääntyvät, kun muukin lauma kääntyy, ja juoksevat, kun muukin lauma juoksee, eivät hoksaa pysähtyä, kun muutkaan eivät pysähdy, ja putoavat samaan montuun, kun muutkin putoavat, koska ennen kaikkea laumahenki, viisi niistä lähteistä. Ystävät, sen tähden, älä koskaan unohda, älkäämme koskaan unohtako se, mitä meidän taivaallisessa isässämme on. Se on jotakin niin ääretöntä, loputonta, iankaikkista, jota me emme pysty tyhjiin kaivamaan, emme tämän elämän aikana, mutta rohkenen ajatella. Rohkenen ajatella, emme koko iankaikkisuuden aikana. Kun semmoinen maan mittapuilla laskettuna muutama miljoona vuotta on mennyt, niin olemme ehkä päässeet alfakurssin puoleen väliin. Jos olemme älykkäitä. Ja sitten me olemme niin tietäväisiä, Jumala sanoi, että ai niin, minä unohdin sanoa, että tässä oli nyt niin kuin nämä alkupalat, mutta kuulkaa, tämä on maan kieltä ymmärrä. Mutta minä avaan teille tämän taivaallisen, tämä on toiveuneen, taivaallisen kirjaston esimerkiksi. Katsokaa, tästä voi nyt kulkea hyllymetreittäin, iankaikkisuuksien kirjattua jumalallista viisautta. Olkaa hyvä ja ammentakaa. Ne seuraavat muutaman maan mittapuun mukaan miljoonia vuosia. Ja me alamme ymmärtää, että Herra, minä taidan viipyä tässä alfakurssilla hiukan pitempään. On niin paljon vielä, mitä pitää kysyä ja tarkentaa ja syventää ja ennen kaikkea märehtiä sisimmässään, ihmetellä, ylistää, koittaa käsittää, voiko tämä olla minun osani, sillä isäni sinähän sanotte, että Kristuksen kanssa perijöinä me perimme tämän kaiken, ei tämä voi. Tässä on joku erehdys. Siis me perimme tämän kaiken. Nyt minun täytyy lukea, niin kuin testamentti luetaan, hiukan tarkemmin, mitä tässä sanotaan. Ymmärrättekö? Muistamme, emme koskaan tule loppuun. Emme koskaan, sillä meidän isämme on luoja Jumala, sitä mukaan kuin sinä sisäistä. Tällä nyt petyy, mutta näin se menee. Hän luo uutta viisauttakin. Taivas ei tule koskaan olemaan pitkäveteinen paikka. Se on hyvin haasteellinen paikka. Riemastuttavan haasteellinen paikka. Mutta sitten mä haluan lukea jakeen 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan. Pysytään tuossa ihmisen tasolla sen verran aikaa, että ajatelkaa, miten usein me kuvittelemme toinen toisistamme esimerkiksi, että me tiedämme toistemme asioista ja persoonasta ja kaikesta ihan niin kuin tiedämme, missä maa makaa ja missä mennään ja kyllä tiedämme kaiken toisen sielun rauhasta ja ihan vaikka mistä asiasta. Ja kun sitten joskus mennään hiukan syvemmälle, käy ihan niin kuin sattumalta jonkun asian tai keskustelun vaiheilla niin, että mennään syvemmälle, niin oletteko koskaan olleet tilanteessa, jossa niin kuin hiljaa mielessään nolostuu ja huomaa, että voi kauhistus, mä en tiennyt tuosta ihmisestä yhtään mitään. Voi nolotuksen paikka, minä en tiennyt hänestä yhtään mitään. Puhumattakaan, että kun vielä mennään kerrosta syvemmälle, me emme tiedä toisen motiiveista, emme tiedä hänen haavoistaan. Emme tiedä hänen elämänsä tarinaa. Sen tähden intiaanit ovat oikeassa, kun sanovat, älä koskaan sano lähimmäisestäsi ensimmäistäkään sanaa, ennen kuin olet vähintään muutaman viikon kävellyt hänen mokkasilmeissaan. Ei kukaan tiedä ihmisestä, ja nyt Paavali sanoo samoin, ei kukaan myös tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Miten usein me kuvittelemme tietävämme kaiken Jumalasta? Se on hyvä, jos me tiedämme riittävästi, sillä me tulemme totisesti usein paikalle, jos aiomme olla kertomassa ilosanomasta, jossa ihmiset, jotka esimerkiksi eivät vielä tunne Jeesusta, joille me haluamme kertoa ilosanoman, niin varmastikin kysyvät, että no kuka se Jeesus on, mikä se on se teidän Jumalanne, miksi minun pitäisi uskoa häneen? On syytä tietää tällaisiin perusasioihin perusvastaukset, mutta se on vain perusvastaus. Todellinen, syvempi Jumalan tunteminen, kuulkaa ystävät, on elinikäinen, vai pitäisikö sanoa iankaikkisuuden mittainen tehtävä, oppia tuntemaan tämä maailmankaikkeuden kiehtovin persoona. Maailmankaikkeuden kiehtovin persoona. Miten Jumalan oppii tuntemaan? Joku voi miettiä sitäkin. Hyvälle alulle pääsee, kun viihtyy hänen sanansa ääressä ja viihtyy hänen rukoilleen ja pyytää, että Herra, opeta itse minua, opeta minua. Ei tämä ole mikään kaukaa haettu ajatus, sillä jo vanhan liiton ihmiset rukoilivat, että Jumala opettaa. Danielin te kaikki muistatte, Daniel rukoili. Hän pyysi viisautta siihen, että hän ymmärtäisi Jumalan ihmeelliset ilmoitukset ja näyt. Ja hänelle lähetettiin enkeli Gabriel selittämään, mitä se sana tarkoittaa. Mitä ne näyt tarkoittivat? Sinulle lähetetään Pyhä Henki avaamaan sanaa, selittämään se, mikä on tarpeellista, sulkemaan se, mikä ei ole tarpeellista, mutta mitä lihallinen uteliaisuutesi kolkuttaa. Sekin on Jumalan armoa, että hän sulkee määrättyjä asioita. Hän sanoo muuten itse sanassaan, että se, mikä on ihmisten lapsille tarkoitettu, sen minä olen heille ilmoittanut, ja se, mikä on Jumalan, niin se on jätettävä hänelle, on suostuttava siihen, että hän avaa sen, minkä hän näkee hyväksi avata, ja näkisin, että se on sitä, mikä on meille hyödyllistä ja tarpeellista ja rikastuttaa meitä oikealla tavalla hengessä. Mutta vain Jumalan henki siis tietää, mitä Jumalassa on. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Tiedätkö sinä? Tiedätkö sinä ihan oikeasti, mitä Jumala on sinulle lahjoittanut? Se on aika ihmeellistä ajatella, että kun täällä ajassa joku siirtyy ajasta iankaikkisuuteen, niin semmoisiakin sukulaisia voi tulla paikalle, jotka eivät ole muutoin vuosikymmeniin näyttäytyneet, mutta joku voi tulla kysymään, että mitä siltä jäi. Perinkö mä jotakin? Ihan totta. Tämmöistä maailma on. Minä olen Raumalta syntyisin ja meistä raumalaisista sanotaan sillä tavalla, se on vähän korniakin, mutta se on kyllä hyvin paljon totta Raumalla edelleenkin. Sanotaan, että kun joku raumalainen kuolee, niin kukaan ei kysy, että mihinkä hän kuoli, vaan kysytään, että jäikö siltä vaattia. Mut joka tapauksessa on ihan selvä asia, että kun ajassa avataan testamenttia, niin kaikki ovat tavattoman kiinnostuneita siitä, että kuka mitäkin saa. Paljon sukuja esimerkiksi, jossa voi olla paljon lapsia. Ja sitten se on melkein, niin kun kuuntelee ihmisten puheita, niin se on melkein niin kuin sääntö vailla poikkeusta, että jostain syystä aina siitä lapsilaumasta niin yksi tai kaksi korkeintaan on, jotka hoitavat isää ja äitiä heidän vanhuudessaan, mutta 6 ja 7 on, jotka tulevat perinnönjaolle. Ja muistavat yhtäkkiä, että mä oon toiseksi vanhin tai kaikkein vanhin tai ainakin se tärkein tai mulle luvattiin. Minkä tähän mä nyt tällaista kerron tässä? Huomaatteko, miten lihallisesti äärimmäisen kiinnostunut ihminen on kaikista mahdollisista tai mahdottomista oikeuksistaan, mitä tulee ajallisiin, perimisiin ja saamisiin? Mutta kuinka Jumalan lapset eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä he Kristuksen kanssa perillisenä perivät? Ai miten niin eivät ole kiinnostuneita? No, minä olen tehnyt semmoista pientä kalluppia. Mä silloin tällöin aina kysellyt ihmisiltä, ihan on kiinnostanut, niin on kysellyt välillä, että oot sä miettinyt, mitä taivaassa on, mitä sulle on hankittu? Ootko miettinyt, mitä aiot tehdä sitten, kun pääset perille? Ihmiset menee hiukan haljun näköiseksi, suurin osa siis uskovat ja sanovat tällä tavalla, en mä oon tullut miettinyt. Ei mulla oikein ole mitään selvää käsitystä. No mitä sä voit istua ihan noin rauhallisesti siinä, eikö sua kiinnosta? No en ole tullut ajatelleeksi tarkemmin. Minua kiinnostaa ihan hirvittävästi. Kyse on sentään ihan kaikki suudesta perinnöstä, josta taivas sanoo, että se on katoamaton, se on säilytetty taivaassa, siihen ei yllä mikään pitkäkyntinen, ei siihen yllä edes verottaja, siihen ei yllä mikään. Se on talletettu, ja koska se on talletettu, kyllä minä ainakin haluan tietää, että mikä on taivaallisessa tallelokerossa odottamassa, jos Jumalan armosta minä joskus pääsen perille, minä haluan tietää. Minkälaisia mahdollisuuksia on odottamassa Jumalan armosta, jotta voisin nyt jo valmistautua kaiken sen vastaanottamiseen. Sitä varten nämä ajalliset ajat myöskin on annettu. Nämä ovat valmistautumisen aikaa. Kun jossakin kuningasperheessä ja muissa, varsinkin se, joka peri ruunun, niin elää nuoruusvuosiaan, niin ei se mitään lekottelua ole. Ne käy kovaa koulua. Ja jos on miehestä kysymys, niin ne käyvät kaikki armeijan asteet ja kaikki mahdolliset, koska heidän täytyy olla valmiita sen suuren perintötehtävänsä vastaanottamiseen, joka on heille tuleva. Ja se on vain katoavaista. Ystävät, me perimme kunnian kuninkaan, hänen lapsinaan. Joten kun Paavali sanoi, että meillä on se henki, joka tutkii ne Jumalan syvyydetkin, jotta me tietäisimme, mitä me omistamme ja mitä me tulemme perimään, niin se on oikeasti semmoinen faktuaalinen, tärkeä asia, ei mikään semmoinen lause, joka saisi mennä ohi korvien. Sen tähden Paavali jatkaa ja sanoo, siitä me myös puhumme. Ai jaa, tekisin mieli sanoa tähän väliin, anteeksi, keskellä lausetta, puhumme vai? Miten minusta tuntuu, että ei ole kirkkojen ja seurakuntasalien ovi vielä kiinni räpsähtänyt kenenkään selän takana, kun torikeskustelut alkavat, ja jos oikein vielä mennään totuuden mukaan, niin kuori. Paavali sanoo kuitenkin, siitä me myös puhumme, siitä Jumalan viisauden avaamasta perinnöstä ja niistä ihanista asioista. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Oi, mikä lause. Upea lause. Ensinnäkin, ystävät, kun Jumalan seurakunta tulee yhteen, eikä se tarvitse mikään kokouskaan olla, kun tullaan 2-3 ystävää tai 2 ystävää jossakin yhteen, niin meillä pitäisi olla kaikkien muiden asioiden yläpuolella yksi meitä eniten kiinnostava asia, se pitäisi olla meille niin elävä se lähde, että me puhumme siitä, mitä me Herrassa omistamme. Tietysti me saamme jakaa, totta kai siinä sivussa sitten ne ajallisetkin tärkeät, jos me haluamme tukea toisiamme rukouksiin ja muuta. Mutta ennen kaikkea, että me puhuisimme näistä suurista, niin kuin äidillänne tapana sanoa, maan tärkeistä asioista. Maan tärkeistä asioista, eli siis niistä kaikkein tärkeimmistä, jotka alati ovat sydämessä ja elähdyttävät mieltä ja aina sykähdyttävät ja aina jaksavat ihmetyttää ja ihastuttaa. Siitä Paavali sanoo, siitä me puhumme, emmekä puhu siitä ihmisen viisaudella. Ei sillä tavalla, että yritetään inhimillisellä järjellä selittää sitä, mikä ylittää inhimillisen järjen, vaan siitä puhutaan Jumalan hengen antamalla viisaudella. Muistatteko, mitä Pietari kirjoittaa? Kaikesta siitä profeetallisesta sanasta, joka on Raamatussa. Pietari sanoi ihanan yksinkertaiset sanat, että sen on pyhä henki antanut niille ihmisille, jotka sen ovat vastaanottaneet. Pyhä henki on siis kirjoituttanut tämän Raamatun sanan. Ja sen tähden, sanoi Pietari, sitä ei myös kukaan taida selittää ilman pyhää henkeä. Tarvitaan se apu, että taivas myöskin selittää sen sanan. Sitä on kristillinen seurakunta, että sana, jota viljellään, on ylhäältä tulevaa sanaa ja se selitetään ylhäällä tulevalta viisaudella. Ylhäällä tulevalla viisaudella. Kaikki muu on inhimillistä uskontoa vailla mitään merkitystä. Ja sitten tulee tärkeä lause. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Ja tähän kohtaan minä nyt sanon, että senpä takia on aivan turha yrittää puhua uudesti syntymättömälle ihmiselle taivaallisia viisauksia. Tuleva takaisin tämän luvun alkuun. Miksi luulette, että Paavali puhui Kristuksen rististä? No sen takia, että se on ainoa kohta, jossa uudesti syntymättömälle ihmiselle voi avautua ovi Jeesuksen Kristuksen kautta Isän Jumalan yhteyteen. Hänen täytyy ensin syntyä uudesti pyhästä sanasta ja pyhästä hengestä ja vastaa sitten hänelle kannattaa ruveta puhumaan taivaallisia. Koska luonnollinen ihminen ei ota vastaan Jumalan sanomaa. Sen tähden on ihan turha myöskään kiistellä ei-uskovien ihmisten kanssa jumalallisista asioista. Eivät he voi ymmärtää. Heidän täytyy tulla ensin ristin juuren ja jos eivät tule, niin ei voi mitään. Se on ainoa paikka, missä ihminen voi saada avaimet ymmärtää, mitä Jumala tarkoittaa. Mä en tiedä, onko tämä aivan kamala sana, mutta se on niin järkyttävän tosi, kun aika loppuu, että minä tämän kuitenkin sanon ääneen. Sen tähden on katsokaa ihan hullua itse asiassa, kun jonkun inhimillisen jäsenkirjan mukaan, vaikka esimerkiksi ajatellaan tästä meidänkin kansastamme vaikka, että no nämähän on kaikki kristittyjä ihmisiä, joita ei saa kuulemma edes evankelioida sen tähden, että ne on täysvaltaisia seurakuntien jäseniä, kuka missäkin. Ja sitten suurin osa on ihmisiä, joista Paavalin sanan mukaan voidaan sanoa, että luonnollisia ihmisiä, jotka siis eivät ymmärrä sitä, mikä Jumalan on. Ja nyt kun ei julisteta enää ristin sanomaa, eikä kääntymistä, eikä pelastusta, eikä uudesti syntymisen tarpeellisuutta, niin tehdään hukka hommaa, kun puhutaan viisaita sanoja ihmisille, jotka eivät ole tulleet sisälle, eivätkä voi ymmärtää. Ihan nurinkurinen järjestys. Aivan täysin nurinkurinen. Sieluvihollinen on hyvin onnistunut hommassaan tässä kohdassa. Oikein hyvin. Mutta tiedosta sinä tämä Jumalan ihmisenä. Tiedosta, kun olet ihmisten kanssa tekemisissä. Puhu rististä niin, että he ensin saavat avaimen, millä voivat sitten ymmärtää, jos ottavat sen vastaan, niin sen muun, mitä sinulla on ehkä siellä omassa plakkarissa, mitä voisit jakaa ihania asioita ihmisten kanssa. Odota, että he ensin tulevat sisälle siihen valtakuntaan, jossa on mahdollista ymmärtää. Sitten Paavali päättelee näin. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. ainoako tämä joku yli-ihminen, joka tutkistelee kaiken. Niin kuin semmoinen lasersilmä, joka katselee kaiken läpi. Ei, mutta hänellä on se Jumalan hengen antama, aivan niin kuin armolahjoissakin voi olla viisauden sanat, tiedon sanat, niin ihan ilman armolahjojakin pyhän hengen läsnäolo, Herran oma läsnäolo, ihmeellisellä tavalla keskellä arkea, on se, se ei ole siitä ihmisestä, se on Jumalan pyhä henki, joka vaikuttaa niin, että ihminen pystyy siinä pyhässä hengessä arvioimaan monia asioita paljon syvemmin kuin sellainen ihminen, joka ei ole uskossa. Ja sillä tavalla näkee myöskin eri tavalla eri tilanteissa, siis moni arkinen tilanne muuttuu ja niin kuin osaa reagoida eri tavalla, koska ei katsele sitä ulkoista, vaan Jumalan henki katsoo sydäntä, eikö totta? Ja jos Jumalan henki on sinussa ja hän katselee kaikissa tilanteista sitä, mitä hän näkee sisäisesti ihmisissä ja asioissa, niin silloin sinä hyvinkin tulet juuri sen hengen auttamana aivan toisenlaisiin päätelmiin kuin tulee sellainen, joka edes uskonnollisiin silmälasein katselee tilanteita ja ihmisiä. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja se on hyvin siunaavaa. Tällä tavalla saadaan avain erilaisiin tilanteisiin, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisessä. Ja sanotaan tähän näin, että ihan nöyrästi käytettynä sitä nöyrällä rukouksella, että taivallinen Isä, näytä sinä henkesi kautta, joka tutkii kaiken, mikä on sinun mielesi mukainen ajatus kustakin asiasta ja ihmisestä. Että se ei ole minkään yli-ihmisen arvio, vaan siis nöyrästi Jumalan edessä vaeltaen. Sitten vielä se viimeinen siunattu jae. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä on viimeinen semmoinen, jossa aion nyt järkyttää meitä kaikkia. Siis Paavali sanoo, meillä on Kristuksen mieli. Nyt mä toivon, että sinä vielä ihan puoleksi sekunniksi pysähdyt ajattelemaan, että minkälainen oli Kristuksen mieli. Koska sinun tarvitsee tietää, minkälainen Kristuksen mieli oli, jos sinä aiot, tai on paremminkin, jos sinä aiot tietää, minkälainen se Kristuksen mieli mahtaisi sitten sinussa olla. Ja sitten voi arvioida, että onko sitä vai eikö sitä ole, vai vaikuttaako meissä joku toinen mieli, kuten oma liha tai peräti vallan joku väärän sorttinen henki, joka ei ole Herrasta ollenkaan, tai ennen vaikutus. Ensinnäkin Jeesus oli sellainen, joka ei lukenut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaikka hän oli Jumalan poika. Hän nöyryytti itsensä. Hän oli kuulijainen. Oi, kuinka monta asiaa tässä on jo, kuulkaa, mikä pitäisi meistä löytyä, jos meissä on Kristuksen mieli. Ei lue saaliikseen olla jotakin Jumalan kaltainen. Nöyryyttää itsensä. Kuulijainen. Se on mitenkään muodikas sana muuten nykypäivänä, kuuliaisuus. Mutta se on Raamatussa. Alati keskeinen sana, kuuliaisuus. Jeesus oli, voiko tällä tavalla sanoa, tavallinen. Ei kai. Kyllä kai. Siis hän oli mitä poikkeuksellisin siinä mielessä, että hän oli ainoa, joka on tullut taivaasta. Mutta hän oli niin tavallinen, että tavalliset ihmiset uskalsivat tarttua häntä viitan liepeestä ja lähestyä häntä. Siis hän kulki ihmisenä ihmisten keskellä, eikä hänen tarvinnut esitellä oma itseään. Tämä Jeesus asuu meissä, jos me olemme uskossa. Me olemme helposti lähestyttäviä. Ihmiset uskaltavat tulla puhumaan meille asioistaan, kipeistäkin kysymyksistä. Ne ei tule Raamatulla päähän, tulee jotakin siunattua totuutta rakkaudessa. Totuutta kyllä, mutta rakkaudessa. Jeesuksesta voisi niin paljon sanoa, mutta minä haluan pitää teitä koko iltaa täällä. Mutta teet hyvin, jos katsot ihan vaikka, panet ylös itsellesi, kun luet vaikka vain yhtä evankeliumia ja kirjaat sieltä kaikenlaisia sanoja, mitä tulee eteesi, minkälainen oli Jeesuksen mieli. Ja yksi tärkeä asia, Jeesuksen mieli on aina pelastaa syntisiä ja nostaa niitä, jotka ovat alas painettuja. Pistä siihen rinnalle ihan hetkeksi vaan uskonto ja uskonnollinen ihminen. Oi, että kun se kivittää edelleenkin kaikki syntiset hengiltä ja iskee Raamatulla päähän kaikkia vähänkään epäonnistuneita ja on niin hurskas tekemisessään. Ihan niin kuin Jeesuksen ajankin fariseukset. Mutta Jeesus, vaikka hän puhui totuuden kaikista, hän nosti ihmisiä, antoi heille elämän mahdollisuuden. Ja lähetti heidät auttamaan toisia, jotka ovat samassa pisteessä. Ne on niitä parhaita evankelistoja mukaan. Tee se, että katsot evankeliumiteksteistä, minkälainen oli Jeesus. Meissä on, Paavali sanoo, Kristuksen mieli. Rukoillaan vielä yhdessä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tänä iltana siitä jälleen kerran, että sinä olet säästänyt meillekin pyhän sanasi, josta Jeesus vapahtajamme sanoi, että siitä ei katoa ainoakaan piilto. Herra, kiitos, että saamme rukoilla, että tästäkin tutusta sanasta, jonka edessä nyt tänä iltana olemme saaneet olla, niin sinä saisit nostaa sydämellemme aivan juuri ne sanat ja ne ajatukset, jotka sinun hyvän Isän sydämeltäsi ovat tarkoitetut meille tässä ajassa ja tänä iltana. Kiitos, että saamme pyytää apuasi. Isä, älä hylkää meitä, älä jätä kesken työtäsi meissäkään, vaan suo, että me saamme ymmärtää, saamme omistaa ja saamme iloita. Auta meitä olemaan niitä, joista Paavali tässä kirjoitti, niitä, joilla on lahjaksi saatu taivaallinen viisaus ja jotka ovat tyhjentäneet sen, mikä on turhaa, ja Jeesuksen ristin korottaessaan saaneet lahjaksi sen kaiken muun. Jää siunaamaan jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.